Radio Okapi.
Bon sang na beto, folle qu'un consommier.
Okapi.
Matondo mingi nangeti na salama miliko, matondo mingi pena bisika nyosu ben bakabuma. Samna kulanda Radio Kapi, ya kentangu samna bena kulanda basongu na betu nyandinga ki Kongo konsumu siya Afrika na ntola kinzonzo. Betu ki anti kantangu ya hii na ya yas ya voa de sanvoa kina kuzabisa kukangama ya lietna kolonel Kazamba. Ntondisi ya bapulusu wa district ya Kongo na kizunga ya bandundu. Mpebeta zabisa nyosu nkimutuna lutaka. Mpena kivwa zulu, ya kebi mpumbule FDLR mefwa batu ivwa na babola nkaka ya tikitoki ya masisi. Beknadini diambu kedisu mpidi kutu na beto antangu nyoso na ndamu yensi na beto ya nitatendula inki mtu na bumvonzi na salamaka. Diaka beta konda vena kutubila kusalama triangle ya ngiri na kizunga Ekwateur. Sika ya kutandina bibula ntiku ya seleka nyoso yae ya kundeme katona kubanda ya kesamu na kubongi sadaka kimvua mantutu na beto kongo kishasa batata babama bekanga makutu veinda basangwe na mwabantungu
Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso ben bakama samu na kulanda basangwe na beto na ndinga kikongo na Radio Kapi mingi bayina kena kulanda beto na popoka baka vwana pena kayemba na kizunga ya bandundu. Kimvuka voa de sanvoa kebokota mingi sabna luzunga lietna kolonel Jean-Pierre Kazamba mukalanto disi bapulusu wa district ya Kongo na kizunga bandundu kele na kilumba kumna ivoa yangoda meka tona kuluta na kenge ya bakanga kayandi tibankengi na dizole na kulanda bantanguya ya VSV kele kimvuka mose bapulusu nada ya katukaka awana bwala kimfumu kinsha saka nga kandi sabna kimvuka yae ya kena kutalaka bainsu wa batu. Kolonel Kazamba vwana pe bantadi na ndizole yae baki na kumonda na ve sabna kuzaba nyosu yae beto landa mbuto Olivier Kungwa ya VSV na alo alo ya Michel Kifindangoi.
Lieutenant Colonel Kazamba Mukala Jean-Pierre bana tumuna kayandi kubanda vana betu zaba ataki mamose vetika andikele samu na bisalu nyosu ya kusususa ina baza bisaka na kimvuka na libuta na yandi ya kina kupesa ataki mamose ve ina metadila kifulu andi lenda kafuanda wonga ya ngolo samu na luzingu na yandi samu benu kemonati mutu bana tumuna ka na kizunga ya bandundu kubanda na kilumbu ya makumi zole ya ivwa tibu boyai ata muto mosive ya dibuta nandi zaba tika animkansi kesongisa uonga ya vesti vin kutuba vin ti bakusa ntete tika andikele yafwana ti basosa tete kuzaba tika andikele yina ndedi ambu ya mboti kana bame bakusa kifulu andikele yafwana ti batanina luzingu na yandi yafwana babanda bisalu ya kususasusa samu na kuzaba imbi yina ya kele kandisa laka kana yake levin betike lomba babikila yandi na kolomba kima mosive
kasi general Charles Bisengi manan yake na kusala bilumu ya nasi kantolisi ya bapulusu meza bisa tilietna kolonel Kazamba Mukala mekangama na buloko anene ya anek sambu baki na kususa kuzaba ntindula na bambambu ankaka na kivwa zulu bimpumbule fideler fwa kabatu ivwa na kati na bao pastek mose enzo ndami mose kena ndambuna ya fwana pe pulusu mose diambu ya salamaka na bwala umaro bwela diaka kazunga na groupement ya nyama boko en na mpimpa kizole mposo betu kena yao ntangu ya impemendi mama na ntwadisi pa pulusu ya masisi ya fwana pe na ntwadisi ya teritori yae kaka na kutuba bambuta yae bimpumbulu ina FDLR mebwela bisalu na bao na kutala kukonda makesa luyalu na ndamu nesi na beto mpe batu meti na babwala mingi ya kele na insi ya teritori yae ya masisi. Beknadini diambu ngeke ntumo na beto ya ntangu nyoso na kivwa zulu zabisa beto nkimutina lutaka.
Mvita ntete salimaka na kilumbu ya zole meluta na nsukansuka kuna na wala umura na ba FDLR ina kutanaka bantu ina vandaka loba bambizi bimpumbulu ina kufuaka bantu sambanu na bambele mutindu metuba bantu alisi mosi ya masisi na kilumbu melandila bimpumbulu ina kaka kotaka mpe na wala kazunga ina kena finakani ya wala umura na mpipa baku fuaka pastel mosi na pulusu mosi na manima baku zaka natumuna bima nyoso ya nkangu ya wala umura rutoboko ngoyimpe ndambu ya bantu ya ya bwala kunene memanisa tina bamekwenda na ndambu ya Katoy Bulunda mpe Luke na kokuma ya Nyamaboko 2 mutindo metuba kimvuka ya police ntwadisi ya territoire Masisi Marie Claire Bangwene Mwavita metuba ti mavwanga ya ba FDLR mebwela makubanda ba mebimisa ba soda ya FRDC yina mekwenda landaka na malongi ya regiment na bilumbu ya iba bwala nyonso memasabika na polele atako bapulusu kena kusunga ngemba ya nkango kansi balenda kokavyo kunuanisa ba FDLR na Goma. Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Bernardine Diambu matondo viki bame basi santu moya insi na betu nambanza Seoul nanti ya Korea du Sud nanzo ayani vwana kena kusala kikuma bamfuka awa nambanza kishasa mingi nandamu inzo aluyalu kena kutalaka bangu jani tiba insi anzenza baki na kufunda mbuto aluyalu kena kutalaka mambo kupesa insu wa samti baba sisa mbongo na sanduka mbula matadi mpeyai ya kena kutalaka mama mbongo na kubuya kutalaba fakturi ya bantumo ya insi na betu kevona kanaba insi anzenza kena kutindela kabao Radio Kapisa laka nyoso sabna kuzaba mvuto ya bainzo nyoso zolo yai ya luyalu kasikiba musive na kubambula bemio befonsi matia melunga bubu yai kituzo angonda mosi ya bame losaka na balabala bima ya inzo akimonikisi na beto na Suede kaka sabna kukonda ya kufuta inzo yina ya baki na kufutilaka kele na kilumbu ya mbazi ya bisalo kupesa diaka mikanda kupona tayantika awanabwala kimfumo kinshasa na bakomi nyoso makumi zoli na iya kisalu yai ya tasala bangonda zola mvimba na basantre nkama tadu na makumi ya na tatu ya umeta de la banda nyoso ya isi na beto amelungisaka bamvula kupona ya vwanda bayai ya bakaka mikanda na mvula mafunda zoli na sambanu mpediaka bayai ya talungisa bamvula kumi na nana na ya kubutuka na ntangu ya beta kuma na ntuka ngona kikuiza. Na kizunge kwa tegwe za psaka tintango kele ya kusalama ya sika ya impa na zina triangle ya ngiri sabna kutandina bibulu mfinda yai kele na nene ba kilometre mafunda tano na nkama tano na ya ba kilometre kare mpe yao kena kubaka batigi toa kutato mvimba bo mongo makanza bwile daka bikuro bibulu yai ya kena kufonda na ndambu ya bedile na tanga mingba njoko bibo kwa vwana pempa kasa dinaka ya luyalu mebanda bisalu na yao na nima ya kusalama bimvuka ya batu wabwala mpe kukabula bimenina na batu wabwala seleka kisalu mebikala ntangu yai na ndambu ya ISSN na kutadina yao na lusalusu wa kimvuka WWF mpe batu ya kena kuzingaka na babukula ya nzadi ya seleka betu landa na kinzozola Paul Richard Malengela ntindula ya mbuta Didier Bolamba ya kentu adisi ya ISSN na kizungu Equateur.
Bientôt on a parlé de l'implantation.
Na bilumu gana kuiza mkiba tubaka baki kuiza zibula bisalu ya mpaka ya bibulu yai pe kikuza fuanda kukuza pesa malongi ya kutanina bibulu na bilumbu ina kaka baki kukuza pesa malongi na bana babakala ya ikuandaka na mabuala kele na finakani ya mpaka bibulu na samba tanina bibulu na betu kesala kisalu ya kuzenga bandilu na bantu ya mabuala kele na finakani ya mpaka ina batu ya bwala mesa ba mambu yai ya kusalema ya mpaka yai tangu yai batu kele na tangu ya kutoma tanga mintindu ya bivangu wa nzambi kele na katina yao na manima ndeye betikuza tula bandilu yina kikuza vilakana yao andekuza bakana na kati ya mpaka ina betu ke landila yandi na kusadila minsiku betu kwe na tanga na mbanza kananga wapi bambuta MP kena kumona imbi na lokano mbuta kena kusala bilumu yae na si kantolisi ya kizunga kasa occidental ya kupona kitezo minga nga makumi nsambodi pebi sadi ankaka mbula matadi na kulanda njinga kalaka kimbuka ya politiki na kasa occidental luyalu ya katukaka kubanda ngonda zule mvula betu kene yao kila tafiti vena inswa ya kubaka lokano mutindu yae mbuta Emmanuel Mwela melomba kakati baka tula lokano yae ya lenda ya kena kulanda veba nsiku insi na beto beto landa ndi na kinzonzolo ya sadala Shabani.
C'est juste dénoncer
yake samu na kotelimina mbuta wanaka sala na kiti ya kimbuta ya kizunga Iber Bingo na mutindu andikulisaka soba babuta ya bizunga ya mavimpi peko katusa na kilumbu ya makumi zole na tatu ya mvula yai mbuta ya division na kati ya kizunga nzokande luyalu vandaka sala ve yandi andizabanaka tia nikena kulandila bisalu bandaka luyalu munu mukele na mikanda ya Baminga Kananga, makumi nsambodi na zone baina kele ya bizunga nyoso ya mavimpi. Banyosu basalilaka bao mambu ina na kulandakana makanda na bao. Baina bavinginisaka bao, bakele papangi ya bakento pe ya babakana ya mbuta ina kuzaka sala na kiti ya kimbuta ya kizunga, bwela jaka ina ya onkoluyalu ya mambu ya mavimpi. Betumelomba na bantu ina nyoso basalilaka baimbi ina, baki tsamintima, ilumbu kukwiza baki sala yalu yankaka, yake landila mambu ina nyoso na kuzitisa minsiku.
Kasinanda mnandi yake mbuta ibek bingo kena kusala bilumbu ya nasi kantodisi ya kizunga yai. Meza bisa tulukano wa kia yanive kasi vonaka ya mbuto liyalu kena kutala mamba vimpi ya nzutu na insi. Shango mama koko nkuna betu dona madima mba ya tambulaka na babalabala mbanza kishasa na kutala nki mutina esonsi ya vona mazut petrol kumaka mpasi na bainzo kena kuteka kayao baka ngaka na ntola zabisa betu nki mutina nizabisa kana masulube vonaka na yao.
Bastasyo metu talaka na nsuka bubu yae, yake yina ya centre-ville, ya Uleri, ipe ya Victoire, na yina ya Est. Beto monaka, ntalo ya essence, soba kafe. Ba franc congolais difunda mosi, nkama mosi, makumi, ivwa, samana mazout, pe samana litre mosi ya essence, yake li kaka, difunda mosi, nkama mosi, makumi, ivwa, natano. Diambu keki sa mintima ya batuke sumbaka essence, mutinde kena kosabana na mutu mosi, betu kutanaka, awa gana mbanza Kinshasa. Animekusa tubati, ba kena kosumba essence na bao, na talu mosi, pe yake na kukondwa ve pipa, ntango ba kena kosumba ya bao essence, bubu ya inasuka, ba station nyoso vandaka na essence ya kufwana. Kaka station ya kohidro vandaka na essence ya kukita. Ba tubakati, essence ya kitaka sa mpipa nyoso ba vandaka tekisa essence.
Na lusa lusa Paul Badianyema, jango mama koko vandape konsumu siya Afrika vandaka na tola kinzonzolo, ba mema nisaba sangwe na ndinga ki Kongo, na sabala ke kuiza na suka tavwana tunitu mamamba, mpe beto vandana kokila kasintangwe bebi kala na kola na manakana beto radio, kapia radio angemba.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.